Это галоўная гадзіна дня на свабодзе. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Такім чынам звярну вашу ўвагу на некалькі асноўных тэмаў. Як удалося атрымаць даведку, што галаву за ўдзел у плошчы разбіла міліцыя? Каго малады фронт уключыў у спіс чорнай сотні, а таксама ізноў Грэцыя і яе шанцы застацца ў еўразоне? Актывіст еўрапейскай Беларусі Леанід Кулакоў праз 5 гадоў дамогся ад медыкаў даведкі, што быў збіты на мітынгу 19 снежня 2010 году міліцыяй. Ці збіраецца ён пусціць гэтую даведку ў ход, мы даведаемся пазней, а зараз нагадаю, што паводле праваабаронцаў падчас падзеяў на плошчы было затрымана больш за 700 чалавек. З іх дзясяткі мелі пабоі і траўмы, у тым ліку пераломы рук і ног. Як кажа праваабаронца з вясны на сталойка, аднак нікому з пацярпелых не ўдалося прыцягнуць вінаватых да адказнасці.
Было затрыманых толькі больш за 700 чалавек, там было каля 732 падаць чалавек затрыманых, і таксама было шмат людзей, каго моцна збілі, і потым звярнуліся ў медустановы і некім чынам пазбегнулі арышту, напрыклад, у СІДО. Але былі сітуацыі, калі людзей збітых вельмі сур'ёзна, тады са зламанымі рукамі і нагамі, ўсё роўна там прысуджвалі ім давалі адміністрацыйны арышт. Была гісторыя звязаная з дачынай Майя Абрамчык, якую пры затрыманні супрацоўнік спецназа мэтаў проста пачаў біць і зламаў нагу, і яна вельмі актыўна абскарджвала гэта, і зараз скарга пададзена на правах чалавека ААН, і вось мы чакаем рэакцыю па гэтай скардзе, і можа быць, хаця б такім шляхам атрымаецца дамагчыся хоць мінімальнага расследавання.
Кажа Наста Лойка. З 8 па 15 ліпеня група экспертаў Міжнароднага валютнага фонду пад кіраўніцтвам Дэвіда Гофмана наведае Менск з пазачарговым візітам. Эксперты прыязджаюць па просьбе кіраўніцтва Беларусі, якое спрабуе ўгаварыць МВФ даць краіне новы стабілізацыйны крэдыт. МВФ патрабуе між тым даволі істотных эканамічных рэформаў, да якіх кіраўніцтва Беларусі не гатовае. Кажа эканаміст Яраслаў Раманчук.
Нічога ад таго, што яны рэкамендавалі, беларускі ўрад не выконвае, больш таго, беларускія ўлады робяць наадварот ад таго, што рэкамендуе Міжнародны валютны фонд. Па цэнам, па лібералізацыі, па структурным рэформам, па рынку працы, манітарнай палітыцы, безумоўна па бюджэту, каб апошнія указы прэзідэнта больш прадыктованы тым, што місія МВФ ездзе, а тым, што выбар у нас набліжаецца. Таму для ўладаў важная задача, каб людзі крыху атрымалі грошы і падумалі, што ўлада ведае, што Фонд у сваім дакладзе піша, што асноўным рызыкам беларускай эканамічнай палітыкі з'яўляецца прэзідэнцкая кампанія. Яны вельмі добра гэта адчулі і добра дыягнаставалі. До выбараў гаворкі пра тое, што нам дадуць грошы ўвогуле не можа ніякай быць. Я думаю, што місія валютнага фонда яшчэ раз падкрэсліць, што яны гатовы супрацоўнічаць з Беларусію. Яны чакаюць, пакуль улады пачнуць сур'ёзна ставіцца да таго, што яны рэкамендуюць. Калі мы бачым практычна дэфолт у краіне, дэфолт у Грэцыі, я думаю, што міжнародны валютны фонд 20 раз падумае, перш чым даваць нейкія палітычна-фінансавыя фьючарсы для ўрадаў, які відавочна выказвае сваё незадавальненне і непрыманне рынкавых метадаў кіравання эканомікай.
Малады фронт склаў свой спіс расійскай чорнай сотні ў Беларусі, афіцыйных і неафіцыйных арганізацый, якія, на думку актывістаў, нясуць пагрозу незалежнасці Беларусі. У спісе згаданыя такія арганізацыі, як Русь маладая, Румол, усерасійская арганізацыя Баявое брацтва, казачы спас, Евразійскі гражданскі саюз, праваслаўны казачы ваенна-патрыятычны клуб, суполкі НБП і РНЕ і іншыя арганізацыі. Сустрашня маладога фронту Змітер Дашкевіч заявіў свабодзе, што арганізацыі, якія ўвайшлі ў гэты чорны спіс, рыхтуюць здачу Беларусі Расійскай Федэрацыі.
Спіс гэты фармаваўся на падставе адкрытых крыніцаў, той інфармацыі, якая змяшчаецца самімі гэтымі чорнасоцінскімі арганізацыямі в інтэрнэце. Та інфармацыя, якая была ўжо ў многіх артыкулах раней сабрана журналістамі розных незалежных сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі. Ну і натуральна спіс, ну і мы пра гэта кажам, што, ну, мажліва, это вершыня айсберга, спіс гэты толькі тое, што мы можам бачыць, сабраць. І натуральна, што в Беларусі значна больш чорнасоцінскіх арганізацій, якія рыхтуюць акупацыю Беларусі Расіяй. І мы заклікаем всіх, не абыяк, вы грамадзяну, як бы звертаць этой организации оголошивать информацию про их, потому что далее будет там целый комплекс меров за ворота у державной структуры с потребованием спинения деятельности организаций, которые, порушаючи Конституцию Республики Беларусь, заявляют про то, что Беларусь некая не самостоятельная держава, сателлит России и так далее, и так далее.
Віцебскае грамадскае аб'яднанне «Рускі дом», якое таксама патрапіла ў гэты спіс, займаецца арганізацыяй мерапрыемстваў, прысвечаных расійскім пісьменнікам, мастакам і кампазітарам, а таксама ладзіць святкаванне гадавін перамогі ў Вялікай айчыннай вайне. Старшыня «Рускага дому» Андрэй Геращенка заявіў «Свабодзе», што «Рускі дом» трапіў у спіс «Маладога фронту» неабгрунтавана.
Ну, я думаю, что это большая глупость, понимаете? Дело в том, что, во-первых, я родился в Советском Союзе, да, я гражданин Советского Союза. Когда произошли эти геополитические изменения, то мне это было довольно неприятно, скажем так. И в итоге, естественно, я принял суверенитет Республики Беларусь, ее независимость в силу того, что, ну, так сложилась история. Но дело в том, что как бы у нас здесь республика ведь не настолько моноэтничная, не настолько моноконфессиональная. Есть католики, есть православные, есть белорусскоязычные, есть русскоязычные граждане. И когда вот эти вещи начинаются, то есть нас практически вот постоянно пытаются провоцировать по варианту вот ДНР, ЛНР, да? Вот мы же эти вопросы не поднимаем, а нас бесконечно вот, пытаются какие-то списки внести, что мы против чего-то. Мы всего лишь за интеграцию, за сохранение того культурного пространства, которое было. И, в принципе, мы абсолютно не отрицаем того, что если вдруг народ выскажется за объединение с Россией, допустим, то почему бы нет? Как за объединение с Польшей, с кем угодно. Это право как бы народа решать свою судьбу, ну, на перспективу. Но нигде, ни в одной публикации и ни в одной, значит, своем действии мы никогда не призывали слиться с Россией, либо войти в состав России. Это все не более, чем, ну, вот, такие вещи, которые, в принципе, провоцируют вот то согласие, которое у нас есть, оно вот пытаются разрушить. Для чего это делается, я не знаю. Может быть, это заказ какой-то делается там на Западе где-то еще. Я думаю, что это неверно.
Даже керавник объединения «Русский дом» с Витебска. Віктор Гумінскі, кіраўнік беларускай дэлегацыі на сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ, якая праходзіць у Хельсінкі, асудзіў адмову ва ўездзе на тэрыторыю Фінляндыі сябрам расійскай дэлегацыі, уключна з яе старшынём Сергеем Нарышкіным. Улады Фінляндыі забаранілі ўезд на сваю тэрыторыю Нарышкіну і яшчэ 5 грамадзянам Расіі і патлумачылі гэта тым, што названыя асобы ўключаныя ў санкцыйны спіс еўразвязу. Ну, а адказ уся расійская дэлегацыя адмовілася ехаць на сесію парламенцкай асамблеі. На наступны дзень пасля выступу Віктара Гумінскага агульны камітэт парламенцкай асамблеі да таго ж прыняў зварот у падтрымку украінскай лётчыцы Надзеі Саўчынкі, зняволенай у Расіі. Справа ў тым, што Надзея Саўчынка са студзеня гэтага году з'яўляецца сябрам дэлегацыі Украіны ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Палітолог Андрэй Фёдараў кажа «Свабодзе», што яго не здзіўляюць заявы беларускай дэлегацыі ў Хельсінкі.
Яны свае заявы робяць. Тут дзіўна тое, што калі ў 62-м годзе амерыканцы не далі ГДР, камандзе ГДР па хакеі дазволу ўехаць на чэмпіянат свету, мабыць, за берлінскай сцяны ўзвядзення, дык чэшская і савецкая дэлегацыі адмовіліся ўдзельнічаць у гэтым чэмпіянаце. Вось беларуская чамусьці не адмовілася. Вось. Ну, а так, заявы стандартныя, ну, што яны могуць казаць нешта іншае, чым кажа першая асоба. Тут нічога дзіўнага няма.
Ну, а народны артыст СССР і дэпутат Дзярждумы Іосіф Кабзон папрасіў ва Владзіміра Пуціна дапамогі ў лячэнні за мяжой. Спеваку забаронены ўезд ва ўсе краіны еўразвязу ў сувязь з яго адносінамі да падзей ва ўкраіне. Кабзон выказаў шкадаванне, што не можа паехаць да дзяцей у Іспанію, але адзначыў, што ў цэлым не адчувае ніякіх цяжкасцяў у сувязі з санкцыямі еўразвязу, паколькі можа паехаць у Сочы, на Байкал, у Кіславодск, Геленджык і Турцыю.
Ніхто мне не ўказ, ні тым болей заакіянскія рыцары. Они мне не указ. Наши враги решили поставить мне это в укор. Как же так? Он побывал в Донбассе, он побывал в Крыму. Не только побывал, а еще если хватит сил и возможности, еще побываю.
Па выніках украінска-беларускага семінару, які адбыўся ў Нацыянальным саюзе пісьменнікаў Украіны, прынята рашэнне ўручаць 26 студзеня штогадовую літаратурную прэмію «Воін святла» памяці героя Нябеснай сотні беларуса Міхаіла Жызнеўскага. Гэтая ўзнагарода будзе прысуджацца за кнігу украінскага ці беларускага аўтара, у якой дзейнічае высакародны смелы герой, які змагаецца за справядлівасць, прапаведуючы агульначалавечыя каштоўнасці і з'яўляецца ўзорам для пераймання.
Гадзіна дня на свабодзе.
Углыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Актывіст еўрапейскай Беларусі Леанід Кулаку атрымаў з другога шпіталя Менску копіі дакументаў, якія пацвярджаюць, што 19 снежня 2010 году ён быў збіты міліцыяй. Паводле Леаніда Кулакова, ён цягам амаль 5 гадоў спрабаваў атрымаць такую даведку, дзеля чаго вусна звяртаўся да лекараў, але яму некалькі разоў адмаўлялі. За гісторыяй сочыць Алег Груздзіловіч, які з намі на сувязі. Добры вечар.
Добры вечар, Лена.
І якім чынам спадар Кулаков нарэшце дабіўся той даведкі?
Оказывается, господар Кулаков тягом нескольких годов все обивал пороги разных медичных установ, потребующих этот документ. Мовчимо, он нечто не то и робил, не так, але вынику, и он рассказал про эту историю в правоборочном центре «Весна». Был адвокат Павел Сапелко, взялся ему допомогчи, и они разом склали потребную паперу, завернулись у другий шпиталь, видать, некие там аргументы Павел Сапелко привел, бо у вынику Леонид Кулаков отримал копии тих документов, яких домагався, які свідчать про те, що він був збитий міліціянтами у той день і що його черепно-мозгова травма, яка якраз от нанесена у виніку тих подій.
Ну, фактично, Леонід Кулаков один з тих, хто вийшов у снежні 2010 году на площу. Як відбувалися події, у виніку яких господар Кулаков потерпів?
Ну, до речі, він сам означає, що на той момент не був сябром ніякої партії, руху, просто ніякої позиційної суполки. Він спочував ідеям демократії, так само думав, що вибори сфальшовані, але збільшого оказався на площі так, ну, з цікавності. Ось. А там він вже оказався у вірі тих подіїв і навіть опинувся побач з домом у раду, бачив, як там все, що відбувалося, і коли бачив той момент, коли міліціянти вискочили з дому у раду, почали збивати тих, хто був на ганку, а потім кинулися і на людей з удільників самого мітингу. І він спробував допомогти, і ось далі щось з ним відбулося, от він розповідав мені гетак.
Посередині нейтральної зони лежить молодий парнишка, лежить на боку з розбитою головою, весь в крові. Ну, я согнувся, щоб йому допомогти, підняти і витащити його з цієї полоси, ну, к людям. Он стал поднимать. И в это время ударил по голове дубинами. Я весь окровенный на него и упал без сознания. Очнулся только в карете скорой помощи. Чувствовал, что кто-то меня несет или что-то. Оказывается, что мне люди несли в карете скорой помощи, которая стояла на Берсона, туда мне принесли. Там меня откачали. И я там увидел кучу черных масок. Очень много масок и очень много щитов. Я говорю, ребята, сейчас меня туда заберут уже как бы. Врачи говорят, не беспокойтесь, не дадим. И на замок закрыли двери.
Это были сведчанні Леоніда Кулакова. На сувязі з нами корреспондент Олег Груздзіловіч. Олег, что будзе рабіць спадар Кулаков з гэтымі документамі са шпіталя, якія пацвярджаюць, што ён насамрэч атрымаў траўму ад рук міліцыянтаў?
Ведаеце, што ён так шчыра кажа, што пакуль нават і сам не ведае, што ён будзе з гэтымі дакументамі рабіць. Його можна зразумець, зараз у яго іншыя праблемы, ён быў звольнены з гэтай фірмы таксі, на якую працаваў шмат гадоў. Вядома, што ён такі вядомы, ну, такі вельмі нацыянальна свядомы таксіст, ездзіў у машыне з белачырвоным белым сцяжком, ну, вось, яго недавно звольнілі з гэтай працы. Ён зараз думае, куды пайсці уладкавацца. То есть, яго так само гэтае пытанне найбольш хвалюе яго. Але, ну, не выключаю, что знову звернется у прокуратуру, как отказали, чему была супроть его ужитая сила, чему его сбили. Зараз у его на руках есть уже все фактично документы, доказывающих это.
Ось, коли правооборонцы допомогли ему отримать эту доведку, те, как кажуть, протягивают яно шество надалей над этим человеком?
так, ему допомагають шмат, і раніше допомагали, і будуть допомагати. У його ще шмат проблем з судами. Нагадаю, він був судимий, відсидів 10 суток у Смолявіцькім ізоляторі за проведення акції протесту супроти ночних волков, які приїжджали в Білорусь. Потім його судили за розтяжку, свободу політв'язням. Він отримав так само 10 суток, але покуль ще не сидить. За цей учинок бо спробує обскардити рішення суду. І ось йому в цих всіх судових справах допомагають юристи і правоохоронці з правоохоронного центру «Вясна».
Олег Розділович розказав історію Леоніда Кулакова. Йому вдалося домогтися довідки, що голову на мітингу на площі йому розбила міліція. Ну, а у своїй новій заяві Рада БНР констатує, що на даний момент у Білорусі відсутнюють умови для проведення свободних і демократичних виборів. Шесть причин, чому у Білорусі немагчимо провести демократичні і свободні вибори, назвав і намісник старшині правооборонного центру «Вясна» Валентин Стефанович. Ці тезиси, як і заяву Ради БНР, знайдеться на сайті «Свободи». Ну, а зараз наше питання. Кого ви бачите наступним президентом Білорусі? Його ми задавали у Мінську.
Кого вы бачите президента Беларуси?
Можно промолчу? Сложный вопрос, если честно, да.
Как есть, так скажите.
В принципе, два кандидата таких именно ярких. Либо Короткевич, либо Александр Григорьевич, в принципе. А больше, ну, блин, никого и нету такого. Никто не видно почти.
Лукашенко, наверное, будем поддерживать.
Почему?
Ну, потому что мир спокойствия у нас везде. Войны, а у нас мир спокойствия.
Действующего президента Александра Григорьевича Лукашенко, и только его. После альтернативы ему нет, и республику надо вывести из состояния экономического и вперед процветания, только с ним, только с ним.
А кто завел? Кто завел это экономическое состояние?
Это наследие Советского Союза.
Так долго?
Ну, не только у нас, везде.
Я еще не смотрела кандидатов, но судя по ситуации, наверное, на Украине, как ты опираешься на то, что смена не всегда может прийти к лучшему.
Статкевича или Садикова?
Саму.
Ну, я навод считаю, что это самые разумные, самые достойные сыны Беларуси.
Вообще даже не слышно, чтобы кто-то выдвигался в кандидаты в президенты.
Раньше как-то там какие-то оппозиционеры, там вот это вот. Что-то ходили какие-то слухи, а что-то в последнее время не слышно этого, поэтому как бы особо не мы не поинтересовались.
А так у житси, вот некие особы, может какие науковцы, может спортовцы, может те же оппозиционеры, кого все ведаете с прозвища, кого вот, ну, кто мог бы быть?
А нет, столько времени уже у нас один президент, что кому-то какого-то другого
имеет. Может, пусть уже, зачем нам эти какие-то новые вещи, которые непонятно до чего доведут. Пока вроде войны нет, и тихо.
Спокойно.
Ну, я буду, скорее всего, голосовать против всех.
Почему?
Ну, это просто, скажем так, мой взгляд. Ну, я не знаю особо кандидатов, которые бы претендовали нормально на должность президента, по крайней мере, у нас в стране. Но и нынешняя, скажем так, власть тоже не совсем то, что надо.
Отказы на вулицах Мінську. Ви слухаєте Радіо Свобода. Керівник білоруської держави сьогодні накерувався в Уфу. Чекається, що 8 і 9 липня Олександр Лукашенко прийме уділ у мероприємствах, які зв'язані з проведенням зустріч на вищому рівні міждержавного об'єднання БРІКС і Шанхайської організації супрацовництва. За цим візитом сочить мій мінський колега Володимир Глот. Добрий вечір.
Добрий вечір, Олена.
Які є останні новини з Уфи?
Ну, сьогодні Олександру Лукашенку не було великої потреби особливо спішатися в Уфу. Російські організатори вирішили поділити мероприємство. Завтра буде Шанхайська організація супрацовництва проводити своє мероприємство, а сьогодні все проходить тільки у форматі БРИКС. Ну, максимум, хто не ведає, що таке БРИКС, це адангельське скорочення Бразил, Раша, Індія, Чайна, Сауз Африка. Це група п'яти країн. Бразилія, Росія, Індія, Китай і Повньово-Африканська Республіка. Білорусь у цю групу не уваходить, а ті запросять гостей форуму на непосередні перемови керівників БРИКС, докладно невідомо. Найхудші контакти відбудуться, але кажуть, що це буде худше у форматі керівники країн БРИКС з одного боку і запрошені лідери інших країн з другого. До недавнього часу лічилося, що менавіта ось ця група країн БРИКС забезпечить буйний рост усесвітньої економіки. Однак, як відзначають тепер аналітики, країни БРИКС підійшли до свого форуму не у ліпшій формі. Россия и Бразилия находятся в рецессии, Полднево-Африканская республика топчется на месте, китайская экономика замораживается, и фактично только Индия, одна из пяти краин, демонстрирует высокие показники экономичного роста.
Владимир, ну, коли сегодня такая реальность у БРИКС, якая, саправды, несколько год тому была, как бы, таким локомотивом всесветной экономики, что ж у таким выпадку цікавить белорусского лидера у этой организации?
Я, Лена, бачу тут два аспекта зацікавленості. Перший – політичний. Лукашенко, особливо перед виборами, він надзвичай зацікавлений побити побач з відомими усьому світу керівниками і показати білоруським виборцям, що він уже не такий ізгой для керівників шерегу великих країн. А другий аспект – це, зрозуміло, фінансовий. Лукашенко тепер повсюдно шукає кредити і можливість домовитися про ніякі гроші в Уфі, зрозуміло, йому нельга ніяк пропустити. І ось фінансовий бок цієї поїздки найперший означає економічний оглядальник Олесь Герасименко.
Структури типу БРИКС і ШОС, на мій погляд, можуть бути цікаві Білорусі як потенційні фінансові донори. Хоч там і не дуже зараз добра справа йдуть у особних чільців цих міжнародних структур, і у Бразилії заповолювання економіки, і в Росії ще більше, але все одно з великим масштабом цих країн, їх капітала ємістості, то і все, і, звісно, Білорусь може мати від взаємодіяння з цими структурами. Але як воно буде побудовано, це взаємодіяння, на яких принципах, це вже інша справа.
Это был экономичный оглядальник Олесь Герасименко. На совязи наш корреспондент Владимир Глот. Владимир, журналисты уже зауважили, что Уфа до этой встречи лидеров рыхтовалася у неким сенсе, как белорусские города до дожинок. Як менавіта?
Ну, ось так. Кажуть, що і ось для цього навіть здымки. Можна поглядіти на нашому сайті, що сам город перед цими зустрічами був поспішливо обновлений. Неприглядне місце завесили такими фотошпалерами з пригожими краєвидами. Непривабні газони прикрили так пластиковою травою або засипали землею чи заасфальтували. У некоторих місцях у городі поставили муляжі будинків з фанери. Ну, как такую композицию створить широкой городской просторы. Так что в этом сенсе подрыхтовка до вот этих встреч нагадывала наши белорусские дожинки. Тут досвід Лукашенко скористаны.
И прессовая служба белорусского керовника означает, что Лукашенко в Уфе проведет шерох двухбаковых перамовов. Це вядома уже, с кем конкретно он будет сустракаться?
Не, пакуль-то невідомо. Білоруський бок не називає цих конкретних людей, з ким буде зустрікатися Лукашенко. А ось російські криниці сьогодні от зовсім недавно передали інформацію про те, що Владимир Путін планує сьогодні, окремя посідження БРИКС, провести ще 5 особних зустріч. Там і президент Бразилії, там і керівник Повдньово-Африканської республіки, інші особи, усього 5 чоловік. І ось цікаве, що у списі п'ятерки є Олександр Лукашенко. І він тут названий, до речі, апошнім. Ось особисто мені не зрозуміло тільки це, чому він апошній. Чи це по значенню цієї зустрічі для президента Росії, або по часу її проведення, що, можливо, Лукашенко буде сьогодні апошнім з 5 сурозмовців Владимира Путіна.
Ну, а я додам, що завтра, 9 липня, Урад Росії повинен розглядати питання об виділенні Білорусі кредиту на рефінансування ранейших пазыкаў.
Беларускаму пісьменніку Владыславу Ахроменку, які ўжо 17 гадоў жыве ва ўкраіне, у Беларусі не хапае свабоды, а якой ён патлумачыць у вольнай студыі.
Я, скажам, сустракаюся з калегамі. Ты ж паэта мне пытаецца, ось Слава, ты вось гэта пішаш, а ты не баішся? Я кажу, прабачце, а як можна баяцца пісаць? Пра гэта пісаць нельга, пра гэта пісаць нельга і пра гэта пісаць таксама нельга. Як вы тады пішаце, хлопцы, дзяўчаткі?
Слухайте неўзабаве ў эфіры. На Магілёўшчыне, асабліва ў паўднёвых раёнах, спёка знішчыла да паловы ўраджаю збожжавых культур. Пра гэта кажуць спецыялісты сельскай гаспадаркі, а ў некаторых аграгаспадарках пашкоджанае збожжа ўжо жнуць, каб пусціць на корм жывёле. Андрэй Белагубаў перадае.
У господарках Бабруйскага району не хаваюць, што сёлетні ўраджай будзе значна меншым, чым леташні. Глеба абязвуджаная і каласавыя выгараюць, прызнаюць спецыялісты. Нядаўні дождж сітуацыю да лепшага не змяніў. Намеснік кіраўніка аднаго сельгаспрадпрыемства Бабруйскага району зазначае:
урожай 30% прошлогоднего. Горело все. До считания было дождя полтора месяца. Вчера чуть-чуть прошел дождик. Для зерновых, я вам скажу, это уже как мертвому припарка. Они уже сгорели. Зерно не налилось, соломина высохла. Нечего им наливаться. Все хватало, солнца хватало, технологии выполнены. Не насмотря финансовое положение такое трудноватое. Все-таки мы удобрения унесли, но Бог почему-то от нас отвернулся боком. Не дал нам воды.
У суседнем Глузском районе ситуация подобная. Головный агроном одной из местовых господарок заявляет однозначно:
урожая в этом году не будет. Мы думали, что вот еще немножко подтянется, если бы дождь пошел. У нас вообще дождей ноль. Может, зимые немножко будет, а яровые урожаи нет. И не знаю, да, куда это будет, это спека, урожая не будет.
Разом с зерневыми погорели и травы. Мало нарыхтовали корму на зиму, признается агроном.
Теперь вот стоим на заливных сенокосах. И то по сравнению с теми годами, это даже половины нет, что раньше убирали.
Экономист Андрей Юрков констатуе, ситуация за протяглой отсутности дождю сапраўды складаная. Эксперт зазначае, что кроме страта у зерневых, господарки мают немалый клопот, где назапасить кормов для живелы.
Зараз вельми такая критичная ситуация. Ратуется кто их может, уже зараз приходится яровое косить и кормить худобу, попасти не мать. Боже, в принципе, это для высоких показателей в сельской господарке. Наезжу на них и так хопить, а просто коровы, быки пережили зиму, и же кормить треба. Проблема вельми острая, просто покуля особо никто не огучивая.
Чому замолчивается эта проблема?
Кто не хочет перши на себе хвалю критики с официальных особо выкликать. Бо вообще эти годы был рост, и летость был, соправды, так все склалось вельми добро, что был урожай самый великий, напевно, ну, за все опошние 20 год. А все это безумовно уже этого не будет. И, конечно, никто же не хочет признать. Першим.
Паводле официальной информации, на Могилевщине про спеку потерпели больше за 28 тысяч гектаров зерневых и зернобобовых культур. 12 тысяч из них уже сжали на фураж. Заявляется, что такой суши в червени не было годов 70.
Ну а у Министерства сельской господарки наше радио запевнили, ніякой засухи нема и уроджаю ничего не погрожает. Країни Еврозв'язу окреслили термін до конца тижня, тягом якого грецький урад мусить підрихтувати детальовий план реформування економіки. Документ буде розгляджений на позаплановому саміті Еврозв'язу у Брюсселі 12 липня. І у випадку, коли баки не здолюють домовитися, доведеться констатувати банкрутство Греції і її вихід з еврозони. Наш корреспондент Ігор Карній спробував оцінити, чи справді грекам поражає така перспектива. Добрий вечір, Уменськ.
Добрий вечір, Аліна. Ну, принамсі, спеціалісти оцінюють досить скептично перспективи Греції. Ось прикладаємо на вчорашній зустрічі лідерів Еврозв'язу, керівник Європейського Центробанку Маріо Драгі сказав, що грецькі банки, які зазнають могутний тиск і тому припинили працю на неокреслений час, здольні вижити до кінця тижня. Тобто, літерально, життя, ось, поводле фінансиста, залишилося їм там 2-3 дні. Ну, але навряд чи шмат довжить, тобто перспективи доволі такі сумні. І ось, коли у неділю ніяких перспектив або компромісу не окресляться, то регулятор буде вимушений спинити екстрену підтримку банків Греції. Ну і щоб такого не здарилося, улади Греції сьогодні почали активно дійничати. Ось, принамсі, є звістки, що Греція подала офіційну заявку на отримання фінансової допомоги у рамках такої ось дотаційної програми Еврозони під назвою Європейський стабілізаційний механізм. Ну, тепер я повинен розглядіти міністра фінансової Еврогрупи. І ось з допомогою цієї нової програми грецький урад хоче добитися, як указано у цій заявці, справедливого розміркування нагрузки на переодолення кризису серед різних груп насельництва. Бо удокладняється, догетулі отримані сродки були накеровані на уратування банків, ну а до народу ця допомога не доходила.
Ігор, я якраз хотіла удокладнити, ці відчинилися банки сьогодні і ці міняється щось у тим правилі, що кожний грек, ці кожні кожны насельнік Грэцыі можа атрымаць з банкамату толькі 60 еўра.
Ну вось абяцанні адчыніць банкі былі яшчэ 6 ліпеня. Ну вось і вчорашні дзень прайшоў, і сёння настала. Не пачалі пакуль працаваць фінансавыя ўстановы. Па-ранейшаму яны чакаюць добрых навінаў ад крэдытораў. Ну вось тэлефанаваўся сёння з жыхаркай Салонікаў Дар'яй Лебедзевай. Яна сказала, што за выключэннем некалькіх буйных міжнародных філіяў, якія аказваюць абмежаваны пералік паслугаў для насельніцтва, то бок прымаюць некія плацяжы, хутчэй за ўсё, сёння банкі не працуюць астатнія. Ну, але абяцаюць зноў жа чыніцца 9 ліпеня. Гэтыя ўжо вось абяцанкі, яны цягнуцца некалькі дзён, ці варта верыць чарговым, неяк так незразумела. Ну, ад канца чэрвеня, вось, Алена, вы згадвалі, што жыхарам краіны дазволена абнаяўліваць не больш за 60 еўра на дзень. Гэта мера дзейнічае і сёння. Ну, але чэргі для банкаматаў заўважна скараціліся, але тут, мабыць, прычына ў тым, што шмат каму ўжо няма чаго здымаць. Ну і яшчэ адна беларуска, якая жыве і працуе ў Атэнах, Ганна Палякова, мяркуе, што заўтрашні дзень стане досыць сур'ёзным выпрабаваннем для ўсёй фінансавай сістэмы краіны, бо пасля 10-дзённага прастою банкам трэба рыхтавацца да сапраўднага нашэсця кліентаў.
Ну, вот эти вот первичные явления, скажем так, самого уязвимого социального пласта, как вот в виде пенсионеров, да, это первое, опустошить супермаркеты и забрать из банка все возможное, чтобы хранить под подушкой и ждать, что будет завтра. Если важно, да, настроения, конечно, здесь такие бунтарские. То есть не в плане того, чтобы все разрушить и так далее, а в плане того, что греки уже настолько устали от всех этих договоренностей нескончаемых, о которых никак не могут договориться, что просто уже готовы ответить отказом на попытки Европы спасти и так далее. Назовем это так.
Игорь, ну еще давайте такой простой, зразумелой для наших слухачов мовой подсумуем. Греция мая велизный долг. Недавно прошел референдум, на якім народ сказаў не, што мы не будзем выконваць патрабаванні крэдытораў, мы не будзем эканоміць на сабе, мы не згодны з тым, каб зацягваць паясы і так далей. І вось прэм'ер-міністр Ципрас на саміце па Грэцыі зноў просіць пазычыць яшчэ 7 мільярдаў еўра і тады, маўляў, мы будзем разлічвацца з даўгамі. Як вы думаеце, ці пагодзяцца еўрапейцы зноў на такія ж умовы?
Ну, варта адзначыць, што да канца чэрвеня Атэны мусілі пагасіць больш за 1,5 мільярда даляраў перад міжнародным валютным фондам. Ну, грошы ў бюджэце не знайшлося. Ну, а агулам гэты знешні доўг Грэцыі набліжаецца да 350 мільярдаў еўра. І тут ужо зразумела, што наўрад ці ўлады здольныя самастойна вярнуць яго крэдыторам. Што тычыцца вось міжнароднай дапамогі чарговай, ну, тут ужо залежыць, напэўна, ад добрай волі краінаў еўразвязу, то бок, каб выдаткаваць гэтыя 7 мільярдаў, якія просяць Грэцыя, не атрымаўшы 1,5 мільярда, то тут, канешна, чарговыя уступкі ідуць у бок Афінаў, што, в прынцыпе, вельмі нервуе іншых сябраў развязу. Вось, прыкладам, прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайта па выніках учорашняй сустрэчы ў Брусэлі ў размове з журналістамі так ацаніла перспектывы грэкаў. Ну, вось яна сказала літаральна наступнае, што вечарынка за кошт астатніх падыходзіць да завяршэння, Еўропа і Еўразона дакладна не гатовыя плаціць за бессаб ромная паводзіная ўраду Грэцыі. І зразумела, што вось гэты асаблівы статус Грэцыі, ён вельмі нервуе і непакоіць астатніх, бо калі дазволена так шмат Грэцыі, то зараз на аналагічныя вось патрабаванні могуць адважыцца і іншыя краіны.
Падрабязнасці ад Ігара Карнея. Вы слухаеце Радыё Свабода. Вядомы беларускі музыка Зміцер Вайцюшкевіч нядаўна прэзентаваў новы альбом «Наша песня». Чаму прэзентацыя адбылася толькі ў віртуальнай прасторы? Ці можа музыка ў Беларусі зарабляць на жыццё творчасцю і ці лічыць ён сябе дармаедаў, пра што марыць? Пра ўсё гэта Вайцюшкевіч распавёў Радыё Свабода.
Вы, так бы мовіць, сышлі ў інтэрнэт-прастору. А што, ў рэальным жыцці ў Беларусі ўжо няма магчымасці прэзентаваць альбомы, там ладзіць канцэрты? Чым звязаны сыход ў віртуальны свет?
Мы сыходзім туды, дзе ёсць магчымасць быць, хаця бы існаваць. Інтэрнэт пакуль што адзіная магчымасць паказацца і расказаць пра ўсе свае радасці. І, на жаль, арганізаваць канцэрт у Беларусі апошнія 4 гады, ну, акрамя таго, што выпадкова яны паспрабавалі даць дазвол, ці нехта там нешта прапусціў, ці нехта быў у адпуску, значыць, там удалі дозвол. Зараз немагчыма, мы спрабуем практычна кожны месяц альбо запытацца ў арганізатараў канцэртаў, ці можна, яны ўсё кажуць, нічога не змянілася, пакуль грукаць няма куды, значыць, дзверы зачынены.
Усё ж такі вернемся да вось гэтага альбому «Наша песня». Вось у чым навізна? Там шмат песень даволі вядомых, яшчэ з савецкіх часоў, там і Семеняка, і Лучанок. Стародавній полонез Агінського. А ось що там нового і у чим новизна його?
Новизна у тим, що ми все ж таки притягуємо увагу до нашої пісні, тому що офіційно білоруські музики на протягу останніх 15-10 років пісень по-білоруську не випускають. Я вже навіть вже мовчу про хіти, які повинні гучати, такого кшталту, як були пісні «Гулять, дик гулять», «Пейте пиво, мужики», ну ці інші пісні. Зараз таких пісень у ефірі нема ні від бесіди, ні від сябров. Моя задача була нагадати слухачам про Юрія Семеняку, про Адама Русака і про ту ж саму Вероніку Лученка і Богдановича, тому що молоде покоління білорусів, дякуючи тим ліку білоруському радіо, відсутності популяризації білоруської пісні, вони вже не відають, хто цю пісню співав, і вони навіть не уявляють, як ці пісні гри повинні виглядати у ніким сенсі. Тому пісня для шмат кого з молоді Вероніка може прогучати, як у перший раз.
12 пісень класиків у сучасних білоруських авторів у альбомі, і всі вони присвячені темі родзіми. Що для вас патріотизм? Ви патріот?
Я патріот. Ну, в этом смысле спокойно, только про песню. Ну, зараз все кричат, в России кричат, на Украине кричат, поляки, президента патриота себе выбрали. Есть добрые моменты патриотичные, а есть такие, которые могут внести небезпеку некую. Ну, в нашем выпадку это такой тоненький голосок про Беларусь. Покуль что для 99% громадства Беларусь это некая территория такая пригожая, лагодная, але нияк не земля со своими некими каштовностями, с историей богатой. И в этом альбоме как раз таки та самая песня Лисовчиком, песня Русака и Лученка, Некляева и мои. Это некая спроба эмоционально достукаться, потому что шмазы этих песен пробиваюсь и на слезу, и на некие эмоции. Что тычется песни, белорусы покуль не сильно отвлекаются на то, что это наше. Тому, кто как не артисты, повинны этим заниматься и притягивать увагу.
Ці балюча вы переживаете отмену концертов? Зразумела, что до усяго призвычаиваешься. Але за что вот неяк щемить?
Коли ты слабы внутри, то можно в уголе зварятеть спиться. Все артистичное и человечное, но вельми короткое. Тому хотелось бы развиваться разом со своей аудиторией, якая заточенная на белорусское «Ч», заточенная на белорусское «Г», якая, коли навык не размовляя по-белорусски, а симпатизуя, на шмат яких белорусских артистов, звычайно, белорусы ходили бы и имели бы некую такую сатисфакцию. Конечно, это проблема, але я стараюсь найти некие замены. Там агросядиба, лазня, некие проекты совместные с кимсти, так как просто не упадать в некую такую депрессию. Мне треба неяк жить и жить нормально, просто адчуваць спакой. Без складанасці, але мы перажываем, гэта ўсё нармальна.
Ці можа музыка ў Беларусі сваёй творчасцю, канцэртамі, карпаратывамі зарабіць на жыццё, пракарміць сям'ю? Вось чым вы зарабляеце?
Я зарабляю складаных
умовах.
Я ў складаных умовах навучыўся зарабляць грошы. Можа не столькі, колькі трэба, но тым не менш, я лічу, што мне в этом сэнсе пашанцавала, мне не трэба ісці на фабрыку ці ў некі офіс. Я ўжо зараз не ведаю, што буду рабіць у жніўні, але кожны год уже на працягу 20 гадоў маёй кар'еры я ведаю, что нечто приходит. И когда ты просишь высшие силы, как тебе нечто там упало с неба, и оно падает. Пробачьте за такую наивность, такую, але мне эта вольность подобается. Мне не треба у недели с Войчушков ехать в Минск в этих пробках, как трапить 8 годин на працу. Я спокойно могу себе это дозволить, поехать, например, в Минск в уторок. И мне кажется, что каждый человек устанет вот эту волю вокруг себе сформировать и быть отказным за то, что он робит.
А не боитесь прослыть дармоедом?
Справа в том, что я вельми хитрый артист белорус. Агроэкотуризм – это праца. Я, правда, недавно, дякуючи вот этому указу, доведусь, что я, оказывается, не дармоед, что у меня сядзіба уже там 5-й год, я себе уже 5 годов назад про это прозвал. Як артист, я выглядаю на дармоеда.
Дмитрий, не хотела я наогул кранать там политику, але тым не менее. Вот зараз стартовала черговая президентская кампания. На минулых выборах вы подтрымливали, было видовочно, что вы подтрымливали Владимира Некляева. Есть жадание когось подтрымать? Чи есть симпатии хоть до когости, кто зараз?
Мне нема ни до кого антипатии, навык, на самом деле, ведайте кого, бо я за эти 20 годов научился философски. Я хочу, как меня так само терпели, как я терплю их. Вот так. Это одна история. Другая история, с теми, кто объявил про свои амбиции некие, знакомые особистом, с кем-то лежать, с кем-то не так, я не собираюсь, потому что не бачу неких таких сенсов своих особистых. Я не бачу вот той идеи, якая могла бы зараз объединять электорат вокруг некого кандидата. Так, и згодно, что коли можно было бы неким чином допомогать вызволению Миколы Статкевича, я бы тогда там стоял в первых рядах. Ну і всіх остатніх, я маю не тільки Миколу, тому що там трохи є тих хлопців.
Діти у вас судовні. У вітюшках дерева посадили, дом побудували. Про вас навіть книга видадена ціла. Я вже не кажу, альбоми спробували підлічити. Ну, може, ви скажете, скільки їх?
19, по-моєму. Ну, я збираюся видати книжку і шукаю спонсора на книжку «Просто слово, друкована версія». Книжечка моїх програм за минулий год. Короткі історійники, уражені, успоміни, сльози і радість. Усі в одним з малюнками. Сподіваюся, все буде добре. Мастачки і перекладчиці Єва Гілєвич.
А мара нейка, ось мара така. Тропятка.
Ось мара. Ось, як білоруська пісня була почута в усім світі. Зараз от так уявити собі, це нереально, да? Ні на Євробаченні. Ну, Макарена ж не так прозвінела. Не ведаю, що буде. Макарена, чи що буде, але я хочу, щоб от почувши одну пісню, народ довідався і про Білорусь так само. Ось це моя мара. Хто це зробить, мені абсолютно не важливо. Звісно, було б не кисло, як я.
І до гуторки Інни Студінської пісня з нового альбому з Дмитра Витюшкевича «Наша пісня. Берузка».
Я люблю берузку, що п'яє з вятрами, думає затишку, думку вечорами, що стоїть для саду. Имя не чахкає, як это до дому клонится, витає. Опускає коси над моєю стежкой, і не быть дівчина дорить мне усмешку. Я люблю дорожку коля родной хаты, где у вечер зорный запяют девчаты.